Moja zgodba. Moja zgodba. Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Danes boste slišali pričevanja o vojni 1991, ki je sledila slovenski osamosvojitvi. Pričevanja na vojne dni je zbrala doktorica Marija Stanonik, zdaj pa zapise hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije. Slišali boste pričevanja moških, žensk in otrok na tiste usodne dneve leta 1991. Zaradi varstva osebnih podatkov bomo pričevalce navedli le z imenom, letnico rojstva in rojstnim krajem. Vabljeni k poslušanju.
Janko, 1963, Velenje. Na službenem avtobusu sem slišal, da upoklicujejo v vojsko. Začel sem premišljevati, kaj bi bilo, če bi tudi mene upoklicali, saj sem vedel, da obstaja možnost za to. Ko sem se pripeljal domov, pa me je že čakal gospod, ki me je upoklical v vojsko in moral sem podpisati nekakšen dokument. Skupino 10 ljudi sem oskrboval očeta vojakov v Vinski gori, ki je stražila, ko so mimo peljali vojne ujetnike v Celje. Zjutraj smo vojakom prinesli zajtrk in sporočila. Raznašali smo tudi dnevno časopisje, da so bili vsi na tekočem z dogodki. Če je kdo od staršev hotel videti sina, je bila naša naloga, da smo ga odpeljali k njemu, ker smo natančno vedeli, kje je kdo postavljen v gozdu. Skupaj s kolegi smo delali molotovke za obrambo pred morebitnim napadom. Molotovka je steklenica bencina s krpo. Ko krpo prečkeš, eksplodira. Priskrbili smo tudi steklenice z barvo. Naša strategija je bila takšna, da bi na tank najprej vrgli steklenico z barvo, da voznik tanka ne bi nič videl, nato pa še molotovko in tank bi razneslo. Spali smo v gostilni pri Jovanu, kjer je bila gospodinja zelo vesela, da smo tam, ker se je počutila varno. Načeloma smo bedeli do 12. ure, a smo morali biti vedno v pripravljenosti. Če so oznanili nevarnost, smo morali v temi teči v gost in zavzeti položaje. Enkrat je prišlo tudi do lažnega alarma. Morali smo iti iskat človeka, ki naj bi se stepel. Sredi noči smo si oprtali puške, ga iskali, a na koncu se je izkazalo, da je ves čas spal. Po dnevi smo do trikrat šli v gost na položaj. Od Jovana do Dobrne je bilo vse zastraženo z vojsko. Najbolj grozno je bilo na straži, ker ni smelo biti luči. Ležati si moral na tleh, bila je trda tema, mraz, celo mravlje na tleh sem slišal, ura pa ni hotela iti nikamor. Zdelo se mi je, da je minila že cela večnost, a ko sem pogledal na uro, sem videl, da se je premaknila le za 5 minut. V četi smo imeli tudi bosanca, ki je bil stacioniran na Kozovcu. Po noči bi moral biti na straži, a ga ni bilo. Od strahu je pobegnil domov. Našli smo ga in pod prisilo je moral iti nazaj. Tudi našega podporočnika je bilo tako strah, da se je bal že najmanjšega šuma, zradi česar smo ga še izzivali. Po hrano smo hodili v velenjsko menzo. Enkrat smo prišli tja ob 13. uri in so nam rekli, naj pridemo ob 13.30. Zato smo se odpeljali na jezero na pijačo. Tam je bilo vse polno ljudi, mi pa smo bili v novih uniformah, opremljeni s pištolami in avtomati. Na avtu smo si sami naredili znak TO. Ko so nas videli, so ljudje utihnili in 3 mize so bile takoj proste. Popili smo pijačo, za popotnico pa so nam dali zaboj vina in piva, ki smo ga potem razdelili vsem očeti. Imeli smo srečo, ker Velenje ni bilo tranzitno območje.
Vera, 1948, Maribor. Moji spomini na vojno so dokaj medli. Ko se je začelo, enostavno nisem mogla verjeti, da je to res vojna. Bila sem prepričana, da se kaj takega v Sloveniji ne more zgoditi. Pred očmi so mi bile bolj grozljive podobe vojne iz naših nekdanjih republik. Najbolj se spominjam poti iz službe, ko je bilo napovedano bombardiranje. Tik pred koncem delovnega dne so nam sporočili, naj se umaknemo v zaklonišče. Vendar pa vsi nismo šli. Jaz sem čim prej hotela iz Kidričevega, zato sem odšla na avtobusno postajališče. Bilo je vroče in polastil se me je čuden občutek, saj sem bila sama. Kmalu sta se mi pridružila še sodelavca, ki sta bila prav tako namenjena domov v Maribor. Avtobus je bil točen. Ne vem, ali je bilo na njem še kaj potnikov. Spominjam se le šoferja, ki nam je ves nervozen sporočil, da pelje samo do naselja Kidričevo, kajti vsak čas bodo poletele letala, ki so namenjena bombardirati severovzhodni del Slovenije. Poročila po radiju so bila res zastrašujoča. Šofer je v Kidričevem ustavil na postaji in izstopil. Mi pa smo ostali na cesti. Naselje je bilo kot izumrlo. Na ulicah ni bilo ljudi. Stanovanjski bloki s spuščenimi žaluzijami so bili kot škatle brez življenja. Še ptički se niso oglašali. Hotela sem poklicati domov, a zveze nisem mogla dobiti. Ves čas se mi je zdelo, da že slišim letala. Spraševali smo se, kaj storiti. Odločili smo se, da pot nadaljujemo peš. Do Maribora. In smo šli, kar po cesti. Ravno tisti dan sem bila obuta v sandale z nekoliko višjo peto, zato sem čutila asfaltno podlago že po nekaj metrih hoje. Ne vem, ali smo prihodili kilometer, ko se je ob nas ustavil avtomobil. Iz rumene stoenke je pogledala prijazna gospa in nas poprašala, kam smo namenjeni. Neverjetno. Ponudila nam je prevoz. Čeprav je bila že blizu doma in je tako morala narediti dvakrat daljšo pot. Še nikoli je nisem srečala, ne prej, ne poznaje. V tisti zmedi je nismo vprašali niti po imenu. Bili pa smo ji neznansko hvaležni, saj nas je odpeljala do Miklavža. Naprej smo pešačili po glavni cesti. Ob nepretrgani koloni tovornjakov, od katerih so nekateri stali tam že teden dni. Posebno od hladilnikov se je cedilo in zaudarjalo po pokvarjenem. Na cesti ni bilo ljudi, tudi prometa ne. Priznam, da mi je bilo strah, kajti kar naprej se mi je zdelo, da slišim letala in želela sem si le to, da pridem še pred napadom domov. Pod plati so me skeleli in krvavih žuljev je bilo vse več. Toda Maribor je bil pred nami. Vsak od nas je šel na svoj konec mesta. In bombe še niso padale. Ulice na našem koncu so bile prazne, rolete spuščene, na dvoriščih nikogar. Le tik pred domom sta me presenetila dva fantička, ki sta se že igrala vojno. Nikjer ju ni bilo videti. Le iza žive meje sta streljala name in slišala sem paf, paf, padi!
Vanja, 1977, Idrija. Bilo je v začetku poletja leta 1991. Drevesa so imela že pravo zeleno barvo, ljudje so obdelovali svoje vrtove, v zraku je bilo čutiti mnogo napetosti. Meni se sicer ta čas ni zdel posebno prelomen, so me pa na to dejstvo nenehno spominjali starši, predvsem mama. Oče je bil namreč pozvan v vojsko, zato smo bili doma sami, mama, moj mlajši brat in jaz. Spominjam se tete, ki je bila v tem času še posebej previdna. V predprostoru stanovanja je imela pripravljene spalne vreče in trenirke, otroci smo se ji na skrivaj hihitali za hrbtom. Moja družina ni bila pretirano vznemirjena, vse do tiste prekrasne sončne nedelje, ko je bil napovedan zračni napad. Mama je stala v spalnici pred odprto omaro in mi dejala: "Pripravi si stvari, vojna je." Meni se je zdela ta izjava skoraj da neverjetna. Stara sem bila namreč 14 let, ravno v osnovno šolo sem končala in pred očmi sem imela vse kaj drugega kot vojno. Pa se si sploh ne predstavljam, kaj ta beseda dejansko pomeni. No, na srečo, si mislim danes, je nisem uspela niti preizkusiti. Tiste nedelje smo se preselili v klet naše hiše, pa naj naštejem, kaj vse sem takrat vzela s seboj. Osebne dokumente, spričevala o končani osnovni in glasbeni šoli, nekaj oblečil in dva glasbena inštrumenta, prečno flavto ter električne klavijature. Nato smo zagrnili okna, vzeli še kanarčka in se preselili nad stropje nižje v temo. Toda že po nekaj trenutkih smo ugotovili, da v tesnjujoči kletki ne bodo zdržali. Nihče, ne odrasli, ne otroci. Še ptiček je prenehal žvrgoleti. Skratka, pristali smo pred hišo, jaz s kletko v roki in čakali na zvočni signal za prekinitev nevarnosti zračnega napada. In ga tudi doživeli. Toda to še ni bilo vse. Očeta ni bilo domov in mamo je vse bolj skrbelo. Posebno napeto je bilo tiste noči, ko je v Črnem vrhu nad Idrijo eksplodiralo skladišče orožja. Eksplozivni sunek nas je zbudil, spominjam se, da sem skočila z vrha dvonadstropne postelje in tekla na balkon. Spet je bilo slišati zvočni signal, ki pa tokrat ni svaril pred napadom, ampak je sporočal kemično nevarnost. Mama in teta sta bili popolnoma prestrašeni. Prepričevala sem ju, da ne bo zračnega napada. Medtem je moj brat nemoteno spal na tleh pred prostora našega stanovanja, tja ga je namreč med kaotično situacijo položila mama in nanj skoraj pozabila. Ko so se duhovi pomirili, smo se morali kar malce smejati. Teta je namreč z vso pripravljeno opremo spet pritekla po stopnicah, še preden so njeni drugi družinski člani sploh vstali iz postelje. Spominjam se le še prihoda očeta. Zdel se mi je tako neznansko grd in zanemarjen. V resnici je tudi bil tak, neobrit, neumit in povrh vsega še bolan. Vse noči so se s kolegi skrivali na neki kmetiji v Črnem vrhu nad Idrijo. Pripovedoval je, kako močno je zabobnelo ob eksploziji in kako so bili nekateri njegovi sotrpini prestrašeni. Mislim, da sem bila takrat prav ponosna na svojega pogumnega očeta, ki je izgledal že skoraj kot pravi partizan. Življenje je po teh dogodkih vsaj zame nemoteno teklo naprej.
Vili, 1965, Velenje. Ob 5 zjutraj so me upoklicali in čez 1 uro sem moral biti v Šembricu na zbirnem mestu. Mislil sem, da gre za običajne vojaške vaje, ne za vojno. Prinesli so nam municijo in šli smo na Graško goro. Tam pa nam je oficir zapovedal, da moramo hitro na slovenjgraško letališče. Municijo smo imeli še v škatlah, zato smo jo morali hitro nakladati na avtobus. Rekli so mi, da moram iti prvi skozi vrata, mene pa je bilo tako strah, da so se mi noge tresle. Ko smo prišli v Slovenjgradec, tam ni bilo nič. Ob gozdu smo šli v jarek in iskali primerne položaje. Takrat sta mimo prileteli 2 letali znamke MiG. Nekateri so streljali, mene je spremljal prijatelj Franček in oba sva v tistem trenutku čisto zmedena sredi jase gledala, kaj se kadi. Ko sva se obrnila okrog sebe, pa sva videla, da so vsi v ležečem položaju v jarku, le mi dva stojiva sredi jase. Potem smo šli v gost, kjer je vsak dobil svoj položaj. Bil sem mitraljezec, Franček pa moj pomočnik. Čakali smo helikopterski. Za vsak helikopter, ki se je dvignil v Jugoslaviji, smo morali na položaje. Ko smo dobili mitraljeze, smo se počutili kot ramboti, kot da smo najmočnejši. V vodu nas je bilo 30, po 15 nas je hodilo skupaj. V gozdu smo si napravili pravo bivališče. Iz šotorskih kril smo si napravili strehe v velikosti 8x4 metre. Iz tovarne v Slovengradcu smo dobili pene od sedežev, ki smo se jih dali po tleh, da smo ležali na mehkem. Naš center je bil vojaški šotor. Pokriti smo bili z odajami. Napravili smo se tudi stranišče, hladilnik pa je bil luknja v zemlji globoka 1 meter. Po noči je bilo zelo mrzlo. Zato nas je domačin po 15 vzel v hišo in zakuril, tako da smo spali na toplem. Pri domačinih smo se tudi kopali. To stražarsko mesto je bilo zelo strogo. Ko so oficiri prvič oznanili preplah, sva s Frančkom tekla do cerkve, ker sem mislil, da tam ne bo vojne. Drugič sem bil že bolj pogumen, saj sem rekel, da moram en saržer sprazniti. Tako je postopoma moj strah izginjal. Počasi smo si v gozdu vse prilagodili za stražo letališča v Slovengradcu. Glavno stražarsko mesto je bilo nad zemljo. Če smo si prižgali ogenj, smo ga ukopali v zemljo, da se je malo videlo. Enkrat sem se ravno udobno namestil na drevesu ob ognju, noge sem lahko imel stegnjene, ko sem moral na stražo. Po vrnitvi je že nekdo drug ležal na mojem mestu. Nekemu vojaku se je zmešalo. Ob 4 zjutraj je hotel videti sina. Takoj so ga poslali domov. Pijačo smo dobivali v bližnji trgovini, prav tako so nam tam kuhali kavo. Na začetku smo bili kar vsi tam in se pijani vračali v štab. Kmalu so nam prepovedali, tako da sta v trgovino lahko šla le po dva. V gozdu smo si naredili tudi odbojkarsko igrišče, tako da smo markirno mrežo napeljali od drevesa do drevesa. Potem smo v prostem času zelo veliko igrali odbojko. Igrali smo tudi karte, nekateri pa so lovili ribe, tako da so kar vzeli ribiške palice. Morali so jih vrniti, večerja pa je bila odlična za vse. Ko so se čete umikale iz Dravograda in so vozili vojne ujetnike, smo morali iti na stražo za cesto v jarke. S Frančkom so bile skupaj v jarku, imela sva liter vina, nekaj cigaret in smokije. Začelo je močno deževati. Napravila sva si streho iz šotorskih kril. Začeli so naju napadati komarji. Kurila sva ogenj, da bi jih odgnala, a je vse smrdilo po dimu. Na straži sva bila 12 ur. Ko so se čete in ujetniki umaknili, smo šli na Graško goro stražit prehod v Velenje. Napravili smo zaporo in vsakega smo morali vprašati, kam gre. Spali smo na seniku, hrano so nam vozili, stražili smo izmenično po parih. Po noči smo bili na straži 2 uri, čez dan dlje. Na straži sem vedno zaspal. Na Graški gori sem bil 1 teden, potem pa smo šli v Hudo luknjo. Tam smo imeli 3 stražarska mesta. Hudo luknjo so že prej vojaki izminirali, če bi kdo prišel do sem, da ne bi mogel priti ven. Mi pa smo jo stražili pred civilisti. Eno stražarsko mesto smo imeli na mostu, pod mostom pa je bila žica za miniranje. Nekega dne je na most prišla neka gospa in tam nabirala bezeg. Bil sem na straži, zato sem stopil pred njo in ji rekel, da tukaj ne mora nabirati bezga. Nič ni hotela slišati. Pokazal sem ji puško in rekel, da se mora omakniti. Še vedno ni reagirala. Takrat pa je k njej pristopil moj pomočnik in jo za roko odpeljal stran. Drugo stražarsko mesto je bilo v Skalovju, kjer smo po parih ležali v luknjah v skalah. Tretje stražarsko mesto pa je bilo na koncu predora. Hrana je bila dobra, porcije ogromne, sponzori so nam večkrat prinesli pivo in sladkarije. Enkrat sem lahko šel domov po sveže obleke, ker sem si jih seboj vzel premalo. Šofer me je peljal. Doma sem srečal prijatelja, ki je bil ročni minometalec v Dravogradu. Povedal mi je, kako je z daljnogledom gledal po kasarni, kjer je ostrostrelec ubil dva vojaka. Naenkrat je ugotovil, da se s tem ostrostrelcem gledata iz oči v oči, le da je on njega gledal iz puške. Nesrečo, ko ni ustrelil. V vojski sem bil 27 dni.
Nataša 1970, Žalec. 25. junija smo sedeli na balkonu študentskega doma Cesta v mestni Log. V mestu pa je bila proslava. Milan Kučan je imel govor, razglasil je samostojnost Slovenije. Na nebu so žarele luči ognjemetov, ljudje so se veselili. Tudi mi smo se zabavali in nekdo je v šali dejal, sedaj se smejimo, jutri bodo pa tanki na cesti. In potem sploh ni bila šala, ko so se naslednji dan res pojavili. Prodirali so z Vrhnike proti Ljubljani, vse vpadnice v Ljubljano pa so bile zaprte z barikadami. Na ceste so postavili trikotne betonske bloke. Tudi avtobusi mestnega prometa niso vozili. Skratka, nekakšno izredno stanje je bilo. Hkrati pa je bilo ta dan ali pa naslednji dan, ne vem več zagotovo, neurje, ki je polomilo drevje in so na ceste ležale veje, vse je izgledalo kot po kakšni katastrofi. Naslednji dan se ni zgodilo nič drastičnega, le po radiju smo poslušali, da nas je napadla jugoslovanska vojska. Zvečer pa so šli štirje fantje iz našega študentskega doma izzivati in preizkušati svoje kaskaderske sposobnosti. Z avtom so se vozili in poskušali, kje bi lahko prišli skozi barikado. Peljali so se po Tržaški proti Vrhniki, naravnost proti barikadi. Hoteli so peljati kar čez. Ne vem, ali je bila tam naša ali jugoslovanska vojska. Streljali so na njih. Fant, ki je vozil, je bil zadet in je umrl. Zgodbo mi je povedal eden od treh fantov, ki so bili zraven. Šla sem na džoging v mestni Log. Videla sem vojaški helikopter, ki je preletaval v območje. Čez pol ure ali eno uro pa sem slišala po radiju, da je helikopter strmoglavil v študentsko naselje Rožna dolina. Menda je bil poln kruha, namenjenega neki vojašnici. Nihče na helikopterju ni preživel nesreče. Začela se je širiti črna šala, da so študentom pripeljali tolste. Naša gradbena fakulteta je bila zaprta, nihče ni mogel v poslopje, ker so imeli v njej štab TO, ostrostrelci so bili na strehi. Naslednji dan bi morala imeti moja prijateljica izpit na kemijski fakulteti. Prišli sva tja, a je izpit odpadel. Začasno so bile ustavljene vse dejavnosti. Odločili sva se, da greva domov, v Žalec. Ker avtobusi niso vozili, sva šli peš, z Viča, cesta v mestni Log, do železniške postaje, kar je z nabasanimi potovalkami trajalo kakšno uro. Tam smo ugotovili, da nekateri vlaki sploh ne vozijo. Zazidani most, na primer, je peljal samo do Litije. Do Celja se ni dalo priti, ker so imeli na železnici zaprta območja. Poskusili sva še na avtobusni postaji. Šoferja avtobusa sem vprašala, ali bodo šli v Žalec, pa mi je odvrnil: "Šli bomo, šli, ne vem pa, če bomo prišli." Pa smo vseeno prišli brez problemov. Tam pa se potem ni nič posebnega dogajalo. Dvakrat ali trikrat je bil alarm za zračni napad, zračno nevarnost. Takrat smo šli vsi v klet oziroma pritličje, ker v našem bloku ni bilo kleti. Imeli smo pripravljene nahrbtnike z najnujnejšimi stvarmi, drugače pa nismo čutili kakšnega izrednega stanja ali celo pomankanja, da bi recimo v trgovinah zmanjkalo stvari. Bolj zaskrbljena je bila moja teta iz Nemčije. Klicala je starša, da naj vendar pripeljejo otroke k njim, da bo vojna. Starši pa so ji rekli, ali se heca, kakšna vojna neki. Tam je bilo na televiziji videti vse skupaj huje kot v resnici. Spomnim se še tega, da so nam tisto leto znižali pogoje na fakulteti, ker junija in julija nismo mogli normalno upravljati izpitov. To so bile edine posledice. Če se torej spomnim nazaj, nimam kakšnih pretirano slabih spominov na tisti čas. V bistvu se nam je vse skupaj zdelo bolj kakšen hec, kot da bi vedeli, da se bo vse dobro izteklo. Spomnim se še, da je takrat moja prijateljica živela pri fantu v Šiški, v Stolpnici, in da so oni res kar naprej tekali gor in dol, ko so bili alarmi in so bili prestrašeni. Na koncu so s prijatelji iz Stolpnice živeli kar v enem stanovanju, kakje 3 ali 4 dni. Nekateri študentje, tisti iz Primorske in Maribora, pa sploh niso mogli domov. Enim je zmanjkalo denarja in podobno, vendar so bili takrat vsi bolj tovariški in pripravljeni pomagati. Takšne zgodbe so bile, ne pa da bi kdo imel hude travme zaradi vojne.
Teja, 1978, Novo mesto. Leta 1991 sem 25. junija praznovala svoj 13. rojstni dan. Na veselem praznovanju sva se z očijem dogovorila, da se greva naslednji dan kopat v bližnje Šmarješke toplice, ki so od Novega mesta, kjer živimo, oddaljene le 12 kilometrov. In res sva z očijem 26. junija pozajtrkovala in odšla proti toplicam. Toda že kakšen kilometer od doma sva v križišču s cesto, ki pelje iz Bele krajine in s tem iz Hrvaške, naletela na barikade. Križišče je bilo polno tovornjakov, ki so stali vse povprek. Zdelo se mi je skrajno čudno, ker sem vedela, da tega tovornjakari najbrž ne počnejo za zabavo ali iz dolgega časa. Z avtom sva se z očim komaj prebila mimo vseh tovornjakov in prižgala sva radio. Takrat sva izvedela. Izvedela sva, da je Slovenija v vojni. Ker pa se vojna vedno dogaja tam in njim, tukaj in nam pa ne, se nisva dala motiti in sva odšla na bazen. Bila sva skoraj edina kopalca. Prav prijetno sva se zabavala, le tu in tam so naju zmotila vojaška letala, ki so letela proti letališču, ki je v Cerkljah ob Krki. Medtem naju je mami, ki je bila v službi, poskušala poklicati po telefonu, o mobilnih telefonih takrat še ni bilo sledu, a naju nikakor ni dobila. Po kopanju sva odšla domov. Nato je prišla iz službe še mami, ki naju je zaradi prestanega strahu pošteno oštela. Potem sem poklicala še babico in dedka v Krško in zelo me je bilo strah za njo, saj sta rekla, da se ne bosta nikamor skrila, ker sta že tako stara. Pa če sta preživela drugo svetovno vojno, bosta pa še to. Če ne bosta, je pač ne bosta. Takrat se je pri nas začelo obdobje panike, ki jo je zagnala mami. V pralnico, ki jo pritličil naše hiše in so vse stene notranje in ni nobenega okna, smo znosili vse najnujnejše. Na tla med dva pralna stroja smo dali blazine in odeje, poleg pa prinesli še najnujnejšo hrano, dobro se spominjam kakih 3 ali 4 hlebcev kruha v modri plastični vrečki, lopato, nekaj oblek, jaz sem mednje vestno dodala še svojega medvedka, s katerim sem spala in še kaj. Kadar je bil alarm, smo stekli v pralnico, jaz sem legla na blazine oči in mami, pa sta me zakrila svojimi telesi in pokrila z odejami. Toda to se je zgodilo le enkrat ali dvakrat, ker smo sicer ob alarmu sedeli na hodniku pred pralnico in poslušali poročila ali pa pred hišo gledali, kdaj bodo prišla letala. Verjetno nismo prav veliko razmišljali o tem, da bi lahko bili v trenutku, ko bi jih zagledali, avione namreč že mrtvi. Ob enem prvih alarmov sem stekla na dvorišče iskati in zbrati vse muce, ker smo imeli kar precej mladih muc in seveda njihovo mamico. In kot nalašč so se skrile v otočne jarke pod rešetke. Mami me je klicala, jaz pa sem klicala svoje muce in se nisem hotela vrniti brez njih. In res sem prišla šele, ko sem v košaro nabrala vse mucice. Tako smo bili vsi na varnem, mami pa je imela nekaj sivih las več. Pravzaprav me niti ni bilo strah, po eni strani zato, ker se mi je zdelo, da se nam to ne more zgoditi, in po drugi strani zato, ker sem bila navajena preletov vsakovrstnih letal nad našo hišo. Vedno sem ugibala, kam letijo. Tokrat je bilo prvič, da so me prestrašila. Kako? Živimo na novomeškem griču in prav nad našo hišo so letela letala, ki so bombardirala krakovski gozd pri Krškem, kar se je pri nas zelo dobro slišalo, pa čeprav smo od mesta bombardiranja oddaljeni vsaj 25 kilometrov. Edino doživetje te 10-dnevne vojne, ki mi je resnično šokiralo in prestrašilo do zadnje celice, se je zgodilo čisto nepričakovano lepega sončnega dne. S prijateljico so se igrali ob naši hiši. Po celi strani parcele imamo škarpo, da smo z njo zravnali teren okrog hiše. Od škarpe naprej pa je dolina, v kateri so imeli takrat naši sosedje vrtnarijo, zato kakih 50 metrov dolino ni nobene hiše. In kar naenkrat se je iznad hiše, ki je na robu doline, prikazal vojaški helikopter. Bil je čisto nizko, morda 15 metrov od tal, tako nizko, da sva jasno videli dva oficirja JLA. Od strahu sva se stisnili skupaj in čakali, da mine. Oficirja pa sta se nama režala, sunkovito dvignila helikopter in odletela nad najinima glavama. Takrat me je bilo resnično na smrt strah. Nikoli ne bom pozabila njunega izraza na obrazu in topa ali brzostrelke na helikopterju, ki na jo je prežeče gledala. V spomin se mi je močno vtisnil tudi takratni minister za informiranje, gospod Jelko Kacin, za katerega menim, da je s svojim korektnim informiranjem in pomirjujočim glasom ter besedami preprečil izbruh panike med Slovenci, ki je v takih okoliščinah povsem običajna reakcija ljudstva. Potem smo na televiziji le še gledali predajo vojakov JLA, ki so kar po vrsti izjavljali, da niso vedeli, proti komu se bojujejo in zakaj sploh gre. Gledali smo razdejanje, ki so ga vojaki JLA pustili za seboj v vojašnicah, in poslušali slavospeve Slovencem, slovenski teritorialni obrambi, samostojnosti, demokraciji in še čemu. Kaj od takratnih obljub in idealov je v resnici ostalo, pa tako vemo. Tisti, ki so nam pridigali o demokraciji, mislim Američane, so na najbolj z demokracijo skregan način, z vojno in nasiljem, odreagirali na nasilje. In smo tam, kjer je bil svet že večkrat v zgodovini, pa tudi leta 1939.
To je bila oddaja Moja zgodba, v kateri ste slišali pričevanja na leto 1991, kot jih je s pomočjo študentov zbrala doktorica Marija Stanonik, zapise pa hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije. Ta ob koncu oddaje tudi vabi k pisanju spominov na vojno 1991, vse, zlasti pa Primorce, Notranjce, Dolenjce in Belokranjce, odkoder imajo zbranih najmanj pričevanj. Ta lahko pošljete v rokopisu ali tipkopisu na Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23 tisoč Ljubljana s pripisom Moja zgodba ali pa tudi k nam na Radio Ognjišče. Še posebej bodo veseli, če boste ob svojih zapisih poslali tudi gradivo, ki je vezano na vojno 1991, kot na primer fotografije, audio ali video posnetke, predmete. Muzej novejše zgodovine Slovenije se vam za vaša pričevanja in gradivo že vnaprej lepo zahvaljuje. Brali so Marjan Bunič, Nataša Ličen in Matjaž Merljak, oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.